velkomin í þátt nummer 3 af mömmukastinu. Ég var bara að koma heim frá Danmörku í vikunni og ég hef greinilega náð að taka veðrið með mér þannig ekkert að þakka. Ég ennþá að koma mér í það að taka upp úr töskunum og svona. Mikil leti í gangi en þetta allt að koma. En nóg það. Ég var að henda í sjúkan gjafaleik inn á Instagraminu mömmukastið andurðu 80.000 í samstarfi við Twist Shake Ísland sem með svo geggjavörur. Ég elska pelana frá þeim. Eftir að ég prófaði einn ég bara ekki búin að nota neitt annað. Bara, veist þeir, ótrúlega góðir. Mæli mjög með þeim en þau eru að gefa fullt af geggjafum vörum sem hægt að sjá inn á Instagraminu eða þú klikkar á gjafalíkin. Tauverslun. Taubleyjur eru umhverfisvæn leið til að hafa börn á bleyju. Meðalbarn fer í gegnum 5.000 til 8.000 einnota bleyjur á bleyjutímabilinu. Þessar bleyjur eru óendurvinnanlegar og eru urðaðar. Taubleyjur hægt að nota aftur og aftur og ef vel farið með þær þá hægt að nota sömu bleyjuna fyrir mörg börn meira segja. Að nota taubleyjur spara líka hellingspening sérstaklega núna þegar allt hefur hækkað svo mikið. Það aðalega startkostnaður við kaup á taubleyjum en svo kostnaðurinn bara nánast engin eftir það nema auðvitað að fólk fái dellu fyrir taubleyjum og fristist til að kaupa fleiri. En tali að hægt sé að spara 300 til 500 þúsund á að nota taubleyjur frekar en ennota bréfbleyjur. Það alveg svolítið magnað. Og tauverslun að gefa sjúklega flottan taubleyjupakka sem fullkomin fyrir byrjendur. Og svo Lúsina. Lúsina verslun sem selur kæjahettuna, tíðavörur og vörur fyrir foreldra og börn. Þau að gefa 20.000 krónur gjafabréf sem meðal annars hægt að nota í brjóstaraðgjöf. Holle, ég elska vörunar frá þeim og Stella elskar það líka. Við prófum nýlega skvísunar og grauta frá þeim og það hentar okkur mjög vel og svo barnasnakki sem nýtt hjá þeim. Vöruna fást í krónunni og fjarðakaup. Holle að gefa veglegan matapakka fyrir litlu krílin. Og svo Haki. Haki margverðlunað vörumerki sem loksins komið til Íslands. Þau með umhverfisvænar barna og brjóstagjafsvörur. Þau að gefa eitt stykki fæðisnuð, eitt stykki klakaboks fyrir fæðisnuð og eitt stykki barna matskeið. Það allt sem í vinningnum. Mæli með að taka þátt ef þú ert ekki búin að því. Eina sem þú þarft að gera að læka postin, taka vin og svo followa mömmukastið og samstarfsaðila. Mjög einfalt. Ég dreg svo einn heppin út í lok júní. Í þessum þætti ætla ég að tala brjóstagjöf en aðalega bara mína brjóstagjöf eða svona, já, ferli mitt. Ég sem sagt var með mína á brjósti til 6 mánaða sem mér finnst bara mjög flott hjá mér. Ég bara mjög stolt að sjálfur mér að hafa náð svona langt. Það alls ekki sjálfgeðið að ná heilum 6 mánuðum en auðvitað hefði alveg verið til í að vera lengur með hann á brjósti en og fannst bara glata þurft að hætta en svona að það bara finnst mjög þægilegt að það gerðist bara á svona sem í náttúrulegan hátt. Brjóstamjólkin náttúrulega það besta sem þú getur gefið barninu einu. Allt í henni sem börnin þurfa og hjálpa til með að byggja sterkt ofnæmiskerfi og minnka líkunar á fæðingarþungliti og bara sjúklega mikið að kostum með því að vera með barnið á brjósti. Líka bara sjúklega þægilegt að geta gefið hvar sem og hvena sem og þurfa ekkert að pæla í að mun eftir pela og svona. Ég mun örgulega sakna þess mest og þetta var líka bara svo kósi stund en núna ég að gefa henni pela og mér finnst það alveg jafn kósi, bara svona smá öðruvísi. En í byrjun þetta svolítið eins og að læra hjóla, erfitt fyrst og svo læri maður bara á þetta. Þetta hentar alls ekki öllum að hafa barnið á brjósti og ég bara skil það alveg ofsalega vel. Margir gera sér ekki alveg grein fyrir hvað þetta getur verið ógeðslega erfitt og tekið andlega á. Mér fannst þetta sjúklega vont fyrst og örugglega bara flestum sem finnst það ógeðslega aum í niplunum og fekk alveg bara blæðandi sár en það hætti svo svona fyrsta mánuðin eftir fyrsta mánuðin en mér bara fannst allt alveg ómögulegt í byrjun hún var ekkert að haldast á brjósti og ég kunni ekki sjálfa sitja hana á brjósti þurfti að byggja kærasta minn að gera það en svo bara lærist þetta hægt og rólega svo var ég alltaf að gefinni í hræðilega óþægilegum stellingum því ég fatta ekki að ég gæti bara leigi eins og ég vildi og gefi henni þannig en svo byrja maður að finna stellingar sem henda manni best og svona mér fannst best að liggja bara á hlið en það svo misjátt hvað hendar hverjum að einum hún fór náttúrulega beint á brjósti þegar hún fættist og þá það held ég broddin sem það kallast sem kemur þá og svo þurfti ég alltaf að hringja á hjúkuna til að hjálpa mér að setja barnið á brjósti því ég náði því ekki sjálf og ég vildi ekki vekja kærasta minn ég var svo treg sko ég hringdi ángreins á svona 5 mínútna fresti en þær eru hana til að aðstöða því svo maður á bara að nýta sér það svo fór ég að læra þetta hægt og rólega en fannst hún alltaf vera að detta af og svona þannig ég notaði Mexiko hatt og það hentaði okkur miklu betur og svo gekk alltaf mjög vel hjá okkur bara og mjög mikil mjólk alltaf sem var bara geggjað lag oft bara alla nóttina og ég vaknaði rennandi blautum ból en það hætti svona þriggja mánaða þegar hún var orðin þriggja mánaða en fann samt alltaf líka að það tók alveg mikið á andlega hjá mér og svo alltaf þegar hún varði eitthvað óróleg þá var alltaf sagt er hún ekki bara söng þarfti ekki bara gefinni þegar hún var kannski nýbúin að drekka og þá fannst mér alltaf vera svo mikil pressa á mér eitthvað veginn og varði ég oft bara stressu yfir hvort hún væri að fá nóg og sem hún var alveg að fá, þetta voru bara allt aðri hluti sem gerði hana órólega. Það alveg óþolandi að aðrir fara að skipta sér svona ógeðslega mikið að og kemst bara í hausinn á manni. En já, það eru mjög margir sem gera það, undibúið ykkur fyrir það. Svo lenti ég einu sinni í því að fá sýkingu í brjóstin. Það var alveg hræðilegt, fekk 40 stiga hita sem kom og fór og var bara hræðilega illt í brjóstunum og svo alltaf að fá svitaköst og kuldaköst til skiptist á nóttinni. Það var alveg ömulegt en svo jafnaðist þetta með því að fara í bara vel heita sturtu og nutta brjóstin bara vel og alveg bara fast og þannig fór það. En já, ég þurfti að nota Mexiko hatt alltaf, náði aldrei að venja hana af því, en það var ekkert að bögga mig og já, eins og ég sagði, það bara hentaði okkur bara mjög vel. Það getur verið svo krefjandi og erfitt að vera með barn á brjósti, það tekur rosalega á andlega og hormónanir náttúrulega á fullu, bara það ekkert mikið tala það, til dæmis sjúklega erfitt að þurfa að vakna oft á nóttinni, til þess að gefa barninu og maður nær engum almennilegum svefn í alla þessa mánu og bara mjög mikið meira sem tekur á. En á sama tíma fannst mér þetta alltaf svo kósi og falleg stund með barninu alveg strax farin að sakna smá sko. En svona rétt fyrir 6 mánuða fór mjólkin aðeins að minka sem sagt þegar hún byrjaði að borða. Ég hugsa að ég hefði örugglega geta náða haldinni ef ég hefði puppað með mikið og eitthvað svona sem getur verið mikil vinna en fann svo mikla pressu á mér og fekk kvíða yfir þessu svo ég bara meikaði það ekki. Mér fannst þetta mjög erfitt, var mjög hrætt að missa mjólkina, þú veist, alveg, vildi það alls ekki og svo bara voru hluti sem voru að valda með kvíða og svona og bara frá því að það gerðist fór ég bara hægt og rólega að missa mjólkina, svo bara hélt hún áfram minka og endaði með að þurfa að gefa alltaf meira ábót, svo bara var ekkit lengur og hún hafði ekki þolinmæði í þetta lengur. Þannig ég ákvað bara hætta að reyna að gefa henni brjósti og líka bara setja andlegu heilsuna mína aðeins í fyrsta sæti. Og þannig gerðist það bara. Ég þurfti sko ekkert að pumpa mig eða neitt eftir að hún hætti. Það bara hvarf öll mjölkin, fannst það alveg smá skríti en næsa þurfi ekki að pæla í því meira. En mér líður bara mjög vel núna og bara okkur báðum. Þetta fannst mér samt leiðilegt að þurfa að hætta og langa að halda áfram en ég sé ekki eftir að hafa ekki reynt meira. Ég bara þakklátt fyrir þessa 6 mánuði sem við náðum saman og ég gef henni bara nan núna og hún bara mjög sátt með það og allt gengur bara vel núna. Og það var bara allt. Langaði bara að deila með eitthvað svona smá þetta. Takk fyrir að hlusta.